Bertemu kembali dan ketika ini kita nak bercakap daripada aspek kesihatan kerana hari ini Malaysia menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun dan pastinya dengan tema Malaysia Prihatin kita perlu memandang pelbagai aspek dalam sama-sama kita nak memulihkan dan menjayakan pelan pemulihan negara. Kita nak keluar daripada situasi yang kita hadapi ketika ini, masalah penularan COVID-19, masalah ekonomi, masalah sosial dan banyak lagi. Dan ketika ini kita nak bercakap mengenai aspek kesihatan yang mana walaupun kita sudah memasuki tahun yang ke-64, kita menyambut Hari Kebangsaan, sebenarnya waktu ketika ini kita masih berdepan dengan satu keadaan yang sukar di mana Malaysia masih berdepan dengan penularan COVID-19. Namun setakat ini dengan 63.3% atau lebih 14.8 juta individu daripada populasi dewasa di seluruh negara sudah lengkap menerima dua dos suntikan COVID-19 setakat Isnin, dan penerima dos pertama daripada golongan dewasa pula adalah sebanyak 83.6% atau bersamaan dengan 19.5 juta. Dan kita nak memandang perkara ini dalam jangka masa panjang, dan saya rasa daripada aspek kesihatan kita sudah bersedia di talian ketika ini untuk bercakap mengenai apa pelan seterusnya kerana Malaysia seperti yang kita sudah maklum sudah melebihi tahap 50% pemberian vaksin kepada seluruh orang dewasa di negara ini. Dan kita nak tahu apa yang berikutnya untuk Malaysia untuk sama-sama kita nak menjayakan pelan pemulihan negara. Dan bersedia di talian Datuk Dr. Ahmad Faizal Mohd Firdaus, Presiden Mercy. Assalamualaikum Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Datuk, selamat Hari Merdeka Datuk.
Selamat Hari Merdeka.
Baik Datuk, ketika ini macam saya sebutkan tadi ya Datuk, kita masih berdepan dengan cabaran di mana kita masih berdepan dengan penularan COVID-19. Jadi apa cabaran yang Malaysia hadapi sekarang Datuk untuk terus mempertingkatkan jumlah suntikan vaksin COVID-19 Datuk?
Saya rasa cabaran yang pertama ialah untuk kita mencapai kepada sekarang ini 50% yang berikutnya. Yang mana ianya tidak semestinya termudah 50% yang pertama. Saya rasa 70% yang pertama itu memang agak mudah kerana ia melibatkan rakyat yang memang hendakkan vaksin. Yang seterusnya 20% yang seterusnya melibatkan mereka-mereka yang sebelum ini tidak berpeluang untuk mendapat vaksin, mungkin sebab faktor umur, faktor pekerjaan dan sebagainya, dan mereka juga inginkan vaksin sekiranya boleh. Sekarang ini kita berdepan dengan cabaran untuk mencapai 50% yang lebihnya. Yang inilah yang kita hendak tumpukan, dan kita harus ada strategi yang mantap dari segi yang pertama sekali komunikasi. Kita mesti berkomunikasi dengan baik dengan mereka yang belum divaksin. Mesti menggalakkan pemberian vaksin seboleh-bolehnya. Kita juga harus ada strategi untuk memberi keutamaan sekali lagi kepada siapa, di mana, negeri mana, rakyat yang terpinggir macam mana, ya, mereka yang berada di luar kawasan yang dekat dengan pusat pemberian vaksin bagaimana. Oleh itu kita harus mempertingkatkan semua strategi-strategi yang telah kita lakukan sebelum ini dan perlu modifikasi lagi. Contohnya PPV bergerak ataupun PPV mobile, pusat pemberian vaksin mobile. Ini harus dipertingkatkan dan diperbanyakkan di seluruh negara. Dan bukan hanya di Lembah Kelang sekarang, tapi juga di negeri-negeri lain yang kita lihat peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang mendadak. Yang ketiga ialah kita harus juga sekarang ini mula memberi tumpuan dan kepada mereka yang bukan rakyat Malaysia. Dan di sini kita tidak boleh tidak melihat kesan daripada adanya mereka ini di dalam negara kita, sama ada mereka pekerja asing, mereka yang mencari suaka dan sebagainya. Dan ini telah pun dilakukan dengan agak jayanya di Lembah Kelang, di mana mereka telah dibenarkan, mana yang berdaftar terutamanya, dibenarkan untuk mengambil vaksin. Ini harus dipertingkatkan, diperluaskan lagi ke negeri-negeri lain. Sebab tidak ada cara untuk kita menewaskan pandemik ini selain daripada memberikan suntikan vaksin ini kepada semua yang berada di sekeliling kita. Jadi ini termasuklah mereka yang warga negara, tapi juga termasuk mereka yang bukan warga negara.
Baik.
Dan yang terakhir berkenaan dengan vaksinasi ini ialah di peringkat pengurusan. Di sini kita lihat langkah kerajaan untuk sekarang ini meletakkan usaha-usaha dan koordinasi pemberian vaksin di bawah Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang baru, yang sebelum ini Menteri Koordinasi untuk Vaksinasi, ya. Saya rasa merupakan satu langkah yang bijak kerana dengan ini dapat diselaraskan di bawah satu kementerian, di bawah Kementerian Kesihatan. Ini melancarkan lagi pemberian vaksin, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar dan juga di kawasan-kawasan yang di luar Lembah Kelang, yang mana kita tahu soal logistik dan juga pencapaian kepada masyarakat itu lebih sukar lagi daripada di Lembah Kelang.
Baik, Datuk. Kita nak bercakap juga, Datuk, sebab kita bercakap mengenai nak memastikan seluruh rakyat Malaysia walaupun warga asing yang berada di sini untuk divaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok dan untuk menjaga dan melindungi kita dari penularan vaksin virus COVID-19. Tapi bagaimana Datuk melihat pula sebab bagaimana sebab sekarang ni kita dah melebihi 50% kadar suntikan vaksinasi dengan 63.3%. Jadi ada cabaran, saya rasa ada cabaran sebabnya ketika ini masih ada golongan anti vaksin yang masih berkeras tidak mahu menerima vaksin. Jadi bagaimana Datuk melihat apa cabaran dengan adanya mereka ini dan bagaimana langkah untuk memastikan mereka ini divaksin sama seperti rakyat Malaysia yang lain, Datuk?
Yang pertama sekali, kita harus sedar bahawa golongan anti vaksin ini berada bukan hanya di Malaysia. Mereka berada di seluruh dunia, di mana-mana negara. Dan mereka, kita boleh kategorikan kepada tiga golongan yang besar. Yang pertama ialah mereka yang tidak yang anti vaksin, dan mereka sebenarnya tidak percaya kepada apa-apa vaksin. Mana-mana vaksin. Dan mereka ini tegar dalam pendirian mereka. Dan sama ada mereka ini didorong oleh pemahaman agama tertentu yang salah mungkin atau yang tidak tepat, atau mereka percaya kepada doktrin tertentu yang mengatakan vaksin adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Dan kalau dalam konteks umat Islam adalah perkara yang tidak halal, ya, dan sebagainya. Ini satu golongan. Golongan kedua ialah mereka yang sebenarnya bukan anti semua vaksin, ya? Tapi mereka ini ada keraguan terhadap vaksin COVID-19. Mereka vaksin lain mereka ambil, tapi vaksin COVID-19 ini mereka ada kekhawatiran dan juga kerisauan dan keraguan akibat daripada betapa cepatnya mungkin, ya, vaksin-vaksin ini telah dihasilkan dan betapa dahsyatnya pandemik kali ini. Yang ketiga adalah golongan, sebenarnya mereka ini golongan atas pagar dan mereka ini bukanlah sebenarnya anti-vaksin. Ini golongan, ini ramai di Malaysia, ya. Rakyat kita ramai yang terpengaruh dengan dakyah dan juga dengan cerita-cerita serta juga mungkin berita sensasi yang disensasikan, ya, akibat mungkin daripada kesan sampingan vaksin, ya. Jadi mereka ini lebih kepada golongan apa yang kita panggil dalam bahasa Inggeris vaksin hesitancy, ya. Jadi mereka ini bukan anti sepenuhnya, tapi mereka boleh tidak mengambil vaksin, ya, kerana dipengaruhi. Jadi untuk ketiga golongan ini, cara kita mendekati mereka itu berlainan. Kita harus sedar bahawa yang golongan yang kedua dan ketiga ini harus kita beri tumpuan yang lebih. Dan untuk golongan kedua, apa yang penting ialah penyebaran maklumat yang betul. Mereka ini bukan tidak mahu semua vaksin. Mereka hanya ada keraguan terhadap vaksin COVID-19. Kita harus nyatakan dengan data saintifik, dengan hasil kajian dan menunjukkan bahawa kesan sampingannya tidak seperti yang diwar-warkan atau disensasikan. Walaupun ada kesan sampingan, kita tak boleh nafikan. Caranya juga, jangan sampai kita nafikan terus kesan sampingan. Sebab kita harus berterus terang. Untuk golongan yang ketiga, iaitu golongan atas pagar dan vaksin hesitan, di sini sebenarnya mereka hanya perlu diberi penerangan yang jelas tentang betapa bahayanya COVID-19 berbanding dengan kalau ada pun sedikit kesan sampingan daripada vaksin, ya. Kalau ada, ya, dan harus ditekankan bahawa kesan sampingan itu kalau berlaku pun kebanyakannya, majoritinya adalah kesan sampingan yang ringan. Dan berita yang disensasikan itu semua disensasikan kadang-kadang di luar konteks. Cuma kita lagi sekali harus menerangkan pada mereka betapa bahayanya COVID-19 itu sendiri. Kalau dijangkiti COVID-19, kebanyakan daripada kesan sampingan COVID-19 lebih teruk lagi daripada kesan sampingan vaksin. Baik. Dan mereka kadang-kadang boleh dikategorikan dalam kategori yang agak serupa. Ya. Contohnya kesan sampingan blood clot, ya, ataupun gumpalan darah yang boleh berlaku dalam perpatusan yang sangat kecil dengan salah satu atau dua vaksin. Yang ini gumpalan darah ini, fenomena gumpalan darahnya atau blood clotting ini boleh berlaku akibat daripada jangkitan COVID-19.
Baik, Datuk.
Kesannya lebih dahsyat lagi.
Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian tersebut. Apapun, selamat Hari Merdeka yang ke-64 kepada Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mersi. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian tersebut.